Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në edicionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij emisioni sjellim të ju lajmet më të fundit si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot shënohet 17 vjetori i sulmeve të NATO-s ndaj Serbisë. Po ashtu sot pritet të shpallet vendimi për Karadzhicin. Rusia fajson perëndimin për sulmet në Bruksel. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot shënohet 17 vjetori sulmeve ajrore të forcave të NATO-s kundër saqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Bombardimet mbi saqet serbe në ish Jugosllavi nga aviacioni i NATO-s shënuan fillimin e përfundimit të agonisë së shqiptarëve të Kosovës nën regjimin e Serbisë. Pas 17 ditë bombardimesh të NATO-s, Slobodan Milošević, në atë kohë president i Serbisë, u dorëzua në qershorin e vitit 1999 dhe pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Mbi 12.000 të vrarë, 2.000 persona të pagjetur dhe mbi 800.000 persona të dëbuar nga Kosova ishte bilanci në njerëz i konfliktit në Kosovë. Tribunali ndërkombëtar i Hagës sot do ta shpallë vendimin për rastin e ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadzhic, i cili akuzohet për dhënien e urdhrave për masakrën e Srebrenicës së vitit 1995. Karadzhic është personi i nivelit më të lartë që përballet me drejtësinë në Tribunalin e Hagës për veprat e kryera gjatë një lufte etnike gjatë dy dekadave që lanë të vrarë më shumë se 100.000 njerëz. Akuza kryesore është se Karadzhic në vitin 95 kontrolloi forcat serbe që masakruan 8.000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Si thonë se a ishte një gjenocid. Një akuzë e dytë për gjenocid përfshin udhëheqjen e një fushate nga ana e tij për spastrim të muslimanëve në Bosnjë dhe kroatëve nga të gjitha qytetet në vend. Karadzhici, 70 vjeçar, mund të marrë vendimin për burgim të përjetshëm për akuzat për gjenocid dhe 9 akuzat të tjera për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Personi që dyshohet se ka krijuar bombat e sulmeve të nëntorit në Paris është njëri nga dy sulmuesit vetvrasës që goditën aeroportin e Brukselit, kanë thënë zyrtarët evropian, duke sugjeruar se sulmet përfshijnë celulën e njëjtë të Shtetit Islamik. Autoritetet belge, franceze dhe evropiane i kanë thënë agjencisë së lajmeve AFP se ADN-ja e Naim Lachraoui është verifikuar nga mbetjet pas shpërthimeve në aeroport të ditës së martë. Zyrtarët thanë se kanë qenë duke e kërkuar Lachraouin që nga java e kaluar në ndyshimet se ai ishte njëri nga bashkëpunëtorët e Salah Abdeslamit, i cili u arrestua me 18 mars. Lachraoui, 24 vjeçar, një Marokian i lindur në Belgjik, besohet se i kishte krijuar jelekët me bomba që u përdorën në sulmet e Parisit të vitit të kaluar, ku mbetën 130 njerëz të vrarë, pasi ADN-ja e tij ishte gjetur në të gjithë jelekët, e po ashtu edhe në apartamentin në Bruksel, ku ata ishin punuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një përmbledhje të shtypit kosovar të cilën çdo mëngjes e sjell kolegu nga Prishtina Zenel Buzuku. Zenel, kriza politike në Kosovë vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së shtypit kosovar. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë temë?
Po, Valjeta, në këtë temë veçojmë intervistën që i ka thënë të përditshme skuadë ditore kreu i lëvizjes së vetëvendosje Visari Meri, i cili ka paralajmëruar nivel të ri të rezistencës, si thuhet, duke intensifikuar në rrugë trysnin kundër qeverisë. Kësisoja i ka shprehur besimin se 2 muaj të ardhshëm do të jenë përcaktues për rjedhën politike në Kosovë. Në këtë kuptim, Meri i ka thënë kohës ditore se brenda këtyre muajve do të përcaktohet nëse Kosova do të vazhdoj të qeveriset me politikat aktuale, apo do të ndërroj i ka. A i ka treguar se do të shpallet të dështuar për pjekje opozites në rast se qershori e gjeni sa Mustafa në krye të qeveris. Kreu i vetëvendosjes Visari Meri i ka thënë kohës ditore se deri atëherë do të ketë intensifikim të protestave edhe në aspektin kohor edhe të vendosmërisë e qëndrueshmërisë. Si pas Sumerit, qytetarët tani janë para dy alternativave, ose të vazhdojnë që me mos veprimin dhe mos angazhimin e vetë të mbajnë regjimin në pushtet, ose të organizohen në mënyrë që të kthejnë Kosovën nga interesat dhe vullneti tyre. Në kontekst të kësaj, Sumeri ka shprehur besimin se nga qytetarët do të përqafohet alternativa e dytë dhe në rast se qeveria i mbieton rezistencës, atëherë si pas ti në Kosovë do të ndërtohet një sistem diktatorial. Valjeta?
Si rjedhoje për plasjeve pushtet opozit, tashe sa ko është blokuar puna e kuvendit të Kosovës. Qëfar shkruajnë gazetat për këtë situatë?
E përditshmja e Kosovës sot konsideron se kjo legjislatur ka dështuar në adresimin e drejtë të krizës politike, duke u nënshtruar siç duhet qeverisë oligarkëve e duke shtypur opozitën, e cila sipas kësaj gazete pati të drejtë në kauzën e saj kundër marrëveshjeve antikushtetuese për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit në Malin e Zi. Gazeta vlerëson se me daljen e opozitës nga kuvendi tashmë legjislative ka humbur krejtësisht efektin e vet. E përditshmja Kosova sot thekson se nëse nuk i ndalet hovi, si thuhet, kapjes së shtetit, Kosova rrezikon të shndrohet në një vend ku riciklohet dhuna, pushtetarët e korruptuar vetëm e forcojnë fuqinë e tyre politike dhe drejtësia mbetet një spektatore e mirë e këtij degradimi, thekson Post-Tiraz Gazeta.
Faleminderit Zenel për këtë pasqyrë të shtypit, ndërsa ne dëgjues të nderuar e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Përfaqësuesit e listës serbe në qeverinë e Kosovës u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë dhe liderin e saj Aleksandar Vučić në zgjedhjet parlamentare serbe të 24 prillit. Njësit serb të zhvillimeve politike në Serbi thonë se lista serbe është e afërt me Vučićin, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se ka do të orientohen votuesit serb të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët e Kosovës do të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat mbahen me 24 prill dhe përfaqësuesit e listës serbe, të cilët i përfaqësojnë ata në institucionet e Kosovës, u kanë bërë thirrje që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë, të cilës i prin kryeministri deri tashëm serb Aleksandar Vučić. Dalibor Jeftić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, i cili vjen nga lista serbe, ditë më parë madje ka pohuar si fakt të kryer që serbët e Kosovës do të votojnë për Vučićin dhe partinë e tij.
Srbi sa Kosova i Metohije će 24. aprila u velikom, ogromnom broju i procentu podržati politiku Aleksandra Vučića.
Serbët e Kosovës me 24 prill në numër dhe përqindje të madhe do të mbështesin politikën e Aleksandrit Vučićit, politikën e kësaj qeverie të Serbisë, e cila për serbët e Kosovës prej vitit 2012 e sidomos prej vitit 2014 ka bërë shumë, ka theksuar Jeftić. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se është e natyrshme që lista serbe të kërkojnë nga serbët e Kosovës që të votojnë për partinë e Vučićit për shkak të afërsisë që ka ky subjekt politik me kryeministrin serb dhe partinë e tij. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me çastin që mund ta kenë votuesit serb të Kosovës. Petar Milliti, i cili është kryetari i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se nuk ka ndonjë hulumtim të saktë lidhur me atë se si do të votojnë ata, por megjithatë ai beson që shumica e